Radio Beograd 2.
Klub 2. Od 65. neprestano je na ovu akademiju pristizao sve veći broj mladih ljudi, bukvalno iz cijelog sveta. 68. bilo ih je skoro stotinu, na oko 200 domaćih studenata. To nije bilo normalno, ta iznenadna koncentracija. Bilo je momenata kada je izgledalo da je to skup avanturista, desperadosa i anarhista, ali i trenutaka kao onda kada se četvrtog dana studentske okupacije fakulteta ispred zgrade FAMU zaustavio sovjetski tenk i uperio cev u kapiju fakulteta, kada se činilo da se na jednom mestu sakupilo sve što je imalo hrabrosti na ovome svetu, kaže Goran Marković u svojoj knjizi Češka škola ne postoji, koja je objavljena 1990. godine, a ovih dana reizdata za Lagunu. Dakle, prošlo je 30 godina od ove knjige o kojoj će biti reči u današnjoj emisiji, čim naš današnji gost, reditelj i pisac Goran Marković stigne u studio Radio Beograda 2. A Marković je učesnik, svedok, hroničar, u ovoj knjizi govori o svojim studijama, kolegama, o uzbudljivom početku filmske karijere na čuvenoj Praškoj filmskoj akademiji, govorit ćemo o ovoj knjizi, ali i o filmu Majstori, majstori, zato što je pre tri dana u Kulturnom centru Beograda u prisustvu ekipe obeleženo 40 godina od ovog filma koji svi neobično volimo. Za nekoliko minuta u našem studiju Goran Marković i razgovaramo na filmske i druge teme.
Cos'è la vita di un uomo se non la può condividere? E quante strade davanti dobbiamo ancora percorrere? Ci sono cose che non so, vissute solo nei tuoi sogni. Forse un giorno io ritroverò ancora un modo per riaverti qua. Definirsi impossibile, dove la luna si posa, il sole nasce infallibile. Per questo adesso partirò, senza una meta, senza niente, e
quante volte ti ringrazierò per tutto il bene che mi dai. Ti darò ogni cosa di me senza più temere, perché so che tu sola mi capirai.
Dakle, pre nekoliko dana, pre tri dana, u Kulturnom centru Beograda sakupili su se učesnici filma Majstori, majstori iz 1980. godine i sada ja pred sobom imam jednu važnu, lepo opremljenu knjigu Nacionalna klasa, igrani filmovi Gorana Markovića, koju je prošle godine, čini mi se, ili pretprošle, objavio Filmski centar Srbije. Zapravo filmografija ovog autora sa vrlo dobrim slikama, sa fotografijama zapravo koje govori o snimanju filma, ali i sa fotografijama sa seta. Tu su veliki glumci i tu su i tekstovi, prigodni tekstovi i intervjui sa nekim od njih. I baš kada govorimo o filmu Majstori, majstori, evo šta kaže Bogdan Diklić, glumac. Moj kostim u tom filmu je bilo moje matursko odelo iz 1972. A ona aktentašna je takođe moja privatna, koju ja nikada, ni pre ni posle filma nisam koristio. Smilja Zdravković, koja glumi Kjevu, je radila u bifeu Narodnog pozorišta, čiji sam ja tada bio član. Doveo sam Gorana da je vidi i on je odmah rekao, 90% je da ću da je angažujem, samo da popričam sa ženom. I tako je i bilo. Takođe, o ovom filmu govorili su i oni glumci koje smo mogli čuti pre dva dana, pre tri dana u Kulturnom centru Beograda, među njima i velika Mira Banjac, koja kaže: Goranova porodica je jedna od najznačajnijih pozorišnih porodica, koja ima crveno slovo u mom kalendaru. Znam ga još kao malog, kasnije je Goran postao to što jeste, veliki reditelj. Jedan pametan, hrabar čovek koji se bori i za pozorište i za film. U svojoj karijeri sam dugo, tiho tugovala, da li ću zaigrati kod Gorana. Posrećilo mi se da dobijem ulogu u filmu Majstori, majstori. I tu ima jedna divna epizoda. Olivera Marković i ja imamo jednu scenu gdje imamo neke tri rečenice. Radi se o nekoj ženi o kojoj mi govorimo. Međutim, pošto smo nas dve obe opasne glumice, mi smo krenule da širimo i da pravimo celu priču. Goran nas je inteligentno pustio jer vidi o čemu se radi i mi meljemo, izmišljamo. I kad smo završile, Goran kaže: hvala lepo, ali to u nekom drugom filmu, kaže Mira Banjac. A mi očekujemo uskoro Gorana Markovića, jer vrlo često život i ovaj naš novinarski liči na film.
Thank you.
Pozdravljam Gorana Markovića koji je došao u naš studio. Dok smo vas čekali, ja sam čitala ove pasaže, odnosno šta su glumci govorili u knjizi Nacionalna klasa, igrani filmovi Gorana Markovića, pogotovo sam se osvrnula na film Majstori i majstori, zato što smo pre tri dana u Kulturnom centru Beograda one koji su na svu sreću i dalje sa nama mogli da čujemo i nekako vaše filmove ljudi vole, s tim što je još mnogo lepše kada film pogledate, a kada posle toga čujete šta se dešavalo za vreme snimanja, šta su utisci svih tih ljudi koji su prisustvovali toj magiji. To bih uporedila sa nekim kaputom. Odjednom čovjek je skine i vidimo tu postavu unutra. Mm-hmm. Slušali smo sve ove glumce. Kako se vi osjećate i da li je vama važno da saznate o svojim omiljenim filmovima nešto sa snimanja?
Vidite ovako, filmovi ili prežive ili ne prežive. Ima jako mnogo filmova koji su popularni i posle godinu dana više ih se niko ne seća. A postoje filmovi koji stalno nekako se obnavljaju. Majstor je jedan od takvih filmova. On je, moram da kažem, da na početku nije naišao na neku prijem kod kritike. Bile su dosta tako hladne kritike i sećam se, ja sam mislio da sam promašio s tim filmom. A onda se tokom godina su ljudi sve više voleli taj film i on je postao neki način kultni. Ne znam kako i ne znam zašto, ali sad 40 godina kasnije kad slušam te ljude s kojima smo radili to, onda mi je jasno da je zapravo postala jedna fina, super energija, jedna atmosfera lepa koja je omogućila da se pre svega svi zabavljamo. Taj film je sniman po teškim okolnostima i onako uglavnom noću. Znači, bio je bez para i u kratkom vremenskom roku, ali smo ipak našli mogućnosti da nam bude lepo i da uradimo nešto za svoju dušu. I mislim da je svaki od glumaca i od saradnika zapravo uneo nešto od sebe u tu priču i kada pogledam taj tekst koji je napisan isto vrlo kratko za manje od dve nedelje i kada pogledam 40 godina kasnije taj film, vidim da je u to unešeno nešto što je malo više od realizacije jednog filma.
Sada na ovoj projekciji sedela sam pored čoveka koga ne poznajem, ali koji je, što je neke iznerviralo, dve ili tri sekunde pre replike izgovarao replike.
To sam čuo.
Da,
nekoliko ljudi je to radilo. Pa, znate što, ja sam to sreo već ranije, neću da se upoređujem, ali jednom sam gledao u komediji Francez nekog Molijera, Tartifa, i pola sale pre glumaca izgovarala njihov tekst. Što je, kako da kažem, mene zapanjilo tada. Ali izgleda da neke stvari ostaju i da, ja sam recimo imao jednoga u mojoj zgradi ima nekoliko kafića, baš i pored mog ulaze u jednom kafiću je bio jedan konobar koji kad god bih ja izašao, izgovorio i odigrao neku scenu iz Nacionalne klase. Dakle, svaki dan kad izlazim iz kuće, on bi me sačekao i odglumio mi nešto iz tog filma. Ili recimo idem ulicom i čujem nešto što neki klinci koji se nisu ni rodili tada kad su ti filmovi snimali, nešto izgovaraju, neke dijaloge iz tih filmova, prepričavaju ili odglumljavaju. I to je jako, jako za mene neznačajno, ali mi znači nekako to da neke stvari ostaju. Kažem vam, mnogi filmovi tako traju jednu godinu i naročito neki nagrađivani filmovi, sjeća se u te godine u Puli, baš kad je bio taj film, su bili neki filmovi koji su dobili glavne nagrade, a kojih se niko više ne seća uopšte i ne predstavljaju ništa. Znači, to je vrlo bitno da film preživi.
I kada se sećate i svoje mladosti i evo, u knjizi Češka škola ne postoji koja je reizdata, zapravo govorite o jednom momentu u životu kada ne samo autor, nego svako od nas je nesiguran i ne zna gde da ide. Ne zna u stvari da li će u nečemu što ga na izgled privlači ili zaista privlači, da li će se pronaći, da li će te godine lutanja zapravo doneti išta osim toga da budete, kao što u jednom trenutku kažete, neka vrsta desperadosa koji, koji uživa u životu, ali, ali ne zna gde će doći na kraju.
Pa, vidite, kad ste mladi, jako, ja kad sam upisio fakultet nisam imao ni 19, sam 18 godina. I kada birate na toj velikoj raskrsnici svoj put, vi to ne možete znati, ne možete, kako da kažem, retko ko zna u 18 godina šta je i ko je. Tako da ostaje taj to pitanje kao goruće pitanje. Ja sam stvarno nekoliko puta posle u životu imao, i posle fakulteta i mnogo kasnije sam imao pitanja za sebe, da li je to što si izabrao baš to, da li si to radio možda iz snobizma ili zato što to bilo u modi, zato što ne znam ja zašto, zato što su ti roditelji, nešto slično. I onda imate ta iskušenja i ta pitanja koje sebi postavljate i morate da date odgovor na to. Morate da odgovorite, napravite rezime i kažete ili da, ja idem, guram dalje, ili ja sam se prevario, to nisam ja. To je prirodno i to nije, nijedan ni drugi odgovor nije pogrešan. Jednostavno, takve su okolnosti u ljudskim životima. Tako da, ja sam sreo nekoliko ljudi koji su bukvalno u sred života promenili svoj smer i bili su srećni, kreativni, i tu pominjem jednog glumca češkog koji je na vrhuncu karijere, kada je bio užasno popularan igrač kod Formana, je zapravo otišao, ta nije moglo lako se putujući u Slovačke, pa mu dali pasoš, on otišao u Englesku i poslao razglednicu, upisao medicinu s Bogom. Dakle, na vrhuncu karijere čovjek se okrenuo i postao lekar, i stvarno je lekar.
Da, i to još medicini. Nekim ljudima bude previše uzbuđenja, pa počnu se bave hortikulturom. Ali,
raznorazni penzionisani umetnici počinju da slikaju vazne sa cvećem ili šta ja znam šta, ali ne govorim o tome.
Zbog svojih dobrih kontakata ipak prodaju te vaze. Da.
Ali, da vam kažem, ne govorim o toj vrsti promene. Govorim o onoj suštinskoj promeni, kad se čovjek suoči sa nekim. Ja recimo, sad sam već dosta mator, ali sam sebi rešio da nekako jednu dilemu koju sam imao nekako rasvetlim. Naime, celog života sam razmišljao tu i tamo da li je to što sam ja radio ima nekog naročitog smisla i da li je to baš to, ili je trebalo nešto deseto da uradim. Naprimjer, privlačila me filozofija ili klasični jezici, ali filozofija više. I onda sam sad, pod stare dane, počeo da idem na filozofski fakultet i slušam predavanja. Jednostavno upotpunjujem svoj svet, ne da bi se obrazovao, jer nema svrhe više da se obrazujem, nego jednostavno zato što moj svet je nekako suviše sveden na ono što je praksa i na ono što ja radim. Ja i režiram i pišem i radim mnoge stvari. Ali teoretski je moj svet, imam utisak, pomalo manjkav. I zato ja idem na ta predavanja i slušam, evo, juče sam baš bio na predavanju, slušam sociologiju religije i to me jako me ispunjavaju te stvari, daju mi utisak da sam nekako kompletniji nego što sam bio ranije.
Možda da biste nadoknadili one časove o kojima pišete ovde, koje svi nekako uzimamo zdravo za gotovo, propustimo. Ne može čovek sve da uhvati. Propustimo zbog nekih avantura ili nekih zanimljivih stvari, vrlo često predavanja. Vi ovde pominjete profesore čije su imena i važna, pominjete Kunderu. Sada sa ovim znanjem i sa naknadnom pameću svi bismo se vratili u prošlosti, učinili neke druge stvari, bili na nekim predavanjima koje smo upustili.
Pa ja sam učinio napor. Kundera je predavao na mom fakultetu svetsku literaturu 20. veka, tako se zvao njegov kurs. I ja nisam u to vreme još znao jezik i onda sam podhitno naučio taj jezik, najviše da bi mogao njega da razumem, jer sam video da se radi o nečem značajnom. On je čovjek punio učionice studentima, a ja nisam razumeo. I onda sam jako veliki napor učinio da... Ja sam taj jezik učio dobro i dan danas odlično govorim češki. Malo kad sa više prakse bolje. Ali uglavnom sam zbog njega to naučio i važno je stvarno, postoje trenuci u životu kad morate da saslušate nekoga i da primite nečiju poruku. A to je neki put prolaze te poruke pored vas, mimo vas, iz tehničkih ili ovih i onih razloga da ih ne primite i to je posle nenadoknadivo.
Evo, baš jutro sam čitala neki intervju u kome je čovek koji se bavi književnošću rekao da neke kanonske knjige nije pročitao, kao što svi, čini mi se, propustimo u životu neke kanonske filmove. Vi ovde govorite o svom zaljubljivanju u film i o momentima u kojima ste i gledali neke filmove koje i niste voleli i niste razumeli, i o tom momentu kad gledate Crnog Petra, i to je jako duhovito, jer je ovo jedna topla knjiga, jedna memorska proza od koje ponovo može da bude neki film, ali ja ne znam da li biste filmovali svoju biografiju, to bi bilo možda malo previše, ali ovde kaže istočnoevropske filmove su tada gledali samo pravi ljubitelji i beoci i beskućnici željni grejanja, što je...
Da. Pa jeste, mene je taj film oborio i zato što je bio drugačiji od svega što je postojalo. Pa sad znate, sad su komunikacije mnogo bolje i sad vi imate recimo festival autorskog filma i vi možete na tom festivalu da vidite filmove koje inače ne možete da vidite. I onda ljudi koji vole stvarno film i koji znaju šta hoće, oni odu na taj festival. U to doba nisu bili dokučivi filmovi tog tipa kao što je Crni Petar i to je za mene bilo, iako ja nisam bio nešto naročito filmski obrazovan kao moj recimo kolega Kranović koji je proveo mladost u kinoteci, ja sam bio znatno manje obrazovan filmski, ali sam imao intuiciju da je to nešto jako interesantno i to je jedan od razloga što sam uopšte se odlučio da mi smo živjeli ovde prilično dobro u Jugoslaviji, a ja sam otišao u jednu istočnoevropsku socijalističku zemlju koja je bila u stanju raspada. I onda je, kako da kažem, ta odluka da odem i da stanujem u studentskom domu umjesto u mom stanu gde su moji roditelji imali prilično dobar stan i da jedem u menzi umjesto da mi kuvaju raznorazne babe i tetke.
I pominjete knedle koje verovatno sada ne volite da jedete. Ili su vam se uvukle pod kožu?
Uvukle su mi se pod kožu. Dakle, ja sam svesno sebe, kako da kažem, prognao tamo, ali sa osjećanjem da bi to moglo da nešto odigra u mom životu. To su samo intuicije, to nikad ne možete u tim godinama da imate bilo šta svesno i bilo šta osvešćeno. Ali ako imate dobru intuiciju, to je nešto. Znate, mnogi mladi ljudi po intuiciji urade što dobro. Tako da, i što je interesantno, ti godina, 60. godina se u Pragu skupljao ceo svet iz nekog razloga. Ja sam otišao iz svojih razloga, a dolazili su Amerikanci i Francuzi i ne znam. Odjednom je na tom fakultetu, dobro, bio je češki film u usponu i tako dalje, pojavili su se autori kao što je Forman, Mansell i tako dalje, ali odjednom su nagrnuli, tako da je ta, pred tu 68. ključnu godinu koja je centar ove knjige, zapravo, pred tu 68. godinu naš fakultet je bio, malo da je bilo više stranaca nego domaćih.
Je bio Vijetnamac u doba Vijetnamskog.
Ne, ja recimo na mojoj klasi smo bili petoro, Karanović, ja, jedan Francuz i dva Čeha. Znači, više nas je bilo stranaca. I što je najinteresantnije, nismo uopšte plaćali te studije, one su bile besplatne. Tako da, bilo je jako, kao da je neko zakazao neki skup negde, prećutno. I svi su se dovukli u taj grad iz razno raznih delova. To je bio još jedan Amerikanac s nama koji je, recimo, bio odličan jazz pijanista i onda je studirao danju, a noću je svirao u nekom jazz klubu. U to vreme je bilo čak i toga tamo. Tako da je bilo jako neka kosmopolitska, skoro zaverenička atmosfera je bila tu, da ljudi su očekivali da se dogodi nešto značajno i stvarno se dogodilo. Dogodila se ta 68. prelomna godina u mnogim i evropskim i vanevropskim zemljama u kojoj je došlo do jedne masovne pobune mladih ljudi protiv hipokrizije, kao sad, recimo, kad bi svuda u svetu se ljudi pobunili protiv ovih desničarskih i ovih odvratnih režima, i uključujući i naše ljude, i kada bi se oni svi pobunili odjednom, u kratkom vremenskom razmaku, ne znam, to je bilo proleće, sećam se da je kod nas je bila u Čehoslovačkoj je pala vlada, kod nas u Beogradu su počeli veliki antititovski demonstracije i okupacije fakulteta, a u Parizu je u Francuskoj na primjer su Godard i Trifo zatvorili Kanski festival i proglasili su da ne može da se održava dok se studenti bune. Znači, a u Americi je opet bio masakr na studentima, jel? Tako da je u celom svetu je nastala jedna idealistička pobuna koja naravno nije imala šanse na uspeh.
U klubu 2 Goran Marković.
Ljubav. Ljubav ustaje, kuva kafu, prži kajganu. Ljubav nestaje, šeta kroz park, nikada ne čeka na mene.
Poezija uživo. Nina Živančević, povratak u Beograd. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota, 7. mart u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Reditelj i pisac Goran Marković u današnjem klubu 2 i ova knjiga se zove Češka škola ne postoji i palo mi je na pamet i povezala sam to negde i sa filmom Majstori, majstori, škola, školstvo, da, kolektivi kojima vi volite da se
na kraju krajeva ja sam bio celog života profa. Ja sam inače sada profesor emeritus FDU, ma šta to značilo? Emeritus na latinskom znači isluženi ratnik, to sam pogledao na internetu. Ali ceo život sam proveo kao profa na FDU i zapravo ta negacija škole je nešto što je moj lajt motiv. Prvo, Ljudi su nas mnogo vezivali za školu i govorili su, eto, oni su neka praška škola, tamo su to naučili. Niko nas ništa posebno nije naučio. Jednostavno, mi smo se skupili, govorio sam malo pre o tom magičnom broju 1968, i to je više bila to životno iskustvo i taj skup kosmopolitski i to rušenje iluzije koje smo doživjeli, jel, je značajnije za nas od samog školovanja. Jel. Na kraju kao ja sam, pošto sam predavao na prvoj godini, uvek sam počinio predavanje s time da ovde se ne uči umetnost, ovde se uče iskustva i empirija vezanih za režiju, a umetnost je privatni problem. Ne može vas niko naučiti da budete umetnik. To je jednostavno nešto što je misterija. Jel? I jednostavno, ako počnete da klasifikujete to kao školsko gradivo, onda je to propala stvar. A što se tiče majstora, oni su takođe bili, naravno, metafora. U to vreme smo se izražavali posredno, indirektno i u obliku metafora, alegorije i tako dalje. Bio je tako doba. I ta škola je, ne samo u političkom, nego i uopšte i u moralnom i u duhovnom pogledu predstavljala metaforu za naš svet u kome smo živeli. Mnogo nešto šire van zidova jedne osnovne škole.
Ljudi koji su učestvovali na ovom filmu su govorili o onim anegdotama, šta se zapravo događalo, kako je Ljuba Moljac uskočio u film, kako se plašio visine, kako ste zapravo snimali onu, onu scenu, ali mi je izbor Keve, ta priča mi je možda nekako od ovih koje sam čula najdraža.
Da, pa ja sam prethodno radio film Nacionalna klasa, gde je poznata glumica Rahela Ferrari napravila odličnu epizodu, baš onako bila super. I onda kad sam spremao ovaj film, imao sam ideju da ona igra to. Međutim, onda sam mi počeo jedan crv da mi radi i rekao sam, ako ona treba da bude cela priča, intriga oko toga da jednu nesretnu čistačicu tretiraju kao stvari, da je premeštaju sa mesta na mesto i da oko njenog odlaska u penziju prave cirkus i svoj lični provod i tako. I onda sam mislio kako bi ta žena trebala da bude neupadljiva. Mislim, da bude, da je nigde nema, da jednostavno bude deo kao neki predmet u toj školi. A plašio sam se da Rahelu neću uspeti da obuzdam, ona će napraviti nešto jako, možda bi napravila nešto i drugačije i bolje. Uglavnom, rešio sam se da uzmem na Turčika. Ta žena je bila higijeničarka u Narodnom pozorištu.
Dakle, ipak je bila iz posla.
Da, pa ti pokreti, to što radi, su je bila profesija.
I bila je neko ko živi sa glumcima.
Da, to je, s druge strane, to. Da. Tako da je, znate, kad uzmete na Turčika, on može da igra samo sebe. Ne može da igra ništa drugo. Ne može da napravi neki lik. A kad uzmete glumca, on obavezno pravi nešto što nije on, što je lik. I ja sam se rešio za ovu prvu varijantu i Rahela mi to nikad nije oprostila. Svaki put kad bismo se sreli u nekoj premijeri i tako dalje, ona mi onako sadistički govorila, ja bi vam to bolje odigrala, verujte. Tako ste rešili, ali pogrešili ste.
Kada ljudi pominju vas, uvek pominju i glumce i vašu ljubav prema glumcima i način na koji sa njima radite, zato što neki reditelji u istoriji su zapravo tretirali glumce kao pokretnu radnu snagu. To jeste i zbog vaše porodice, zbog vaših roditelja, ali mi se čini da postoji nešto u toj magiji kolektiva i postoji nešto u karakteru da zapravo vidite u ljudima živa bića koje mogu da doprinesu nečemu što je i vaša vizija. I zapravo vaš, pošto sutra počinje fest, na prošlom festu gledali smo vaš film koji je Ljubavno pismo glumi i glumcima.
Da. Pa vidite, ja mislim da mnogi reditelji greše ukoliko tretiraju glumce ovako kako ste vi naveli, zato što iz nekih emotivnih razloga, nego zato što ne mogu ništa dobiti od njih na taj način. Znate, ako glumci treba da igraju njih i da imitiraju ono što reditelj je zacrtao ili način na koji on to kazao, oni samo reprodukuju to, onda su to stvarno neke lutke koje izvršavaju njegove neke ideje i zadatke koje obično ne funkcionišu. Ono što je vrlo bitno, to je da reditelj dobije saradnika u glumcima i da dobije nekoga s kim ima odnos emotivni. Znači da taj glumac dobije osjećaj da on stvara isto kao i reditelj, ili pisa scenarija, ili snimatelj. Da jednostavno i on doprinosi kreativno tome. I tu postoji jedna vrlo zapravo jednostavan metod kako se to postiže, a to je tako što vi date glumcu tekst i kažete, ja ti predlažem da igraš tu i tu ulogu, ali pročitaj pa ćemo razgovarati. Znači da sve počinje od teksta. I kada se dvoje ljudi, reditelj i glumac, nađu na nekom tekstu i slože se oko nekih stvari, ili se ne slože, a ako se slože oko nekih stvari, onda mogu uvek da se vraćaju tom tekstu, uvek vraćaju se scenari, uvek mogu da to bude spona među njima. Drugo, film se snima jednom bezosećajnom mašinom koja se zove kamera, a u pozorištu, recimo, glumci imaju publiku. Jedan čuveni francuski glumac Louis Jouvet rekao, više volim da glumim u pozorištu nego na filmu, jer mi publika kaže kada lažem, a kad ne lažem. Znači, to je taj korektiv. Oni osjećaju, u pozorištu glumci osjećaju kako dišu gledaoci. Reakcije ih dižu ili usmeravaju i tako dalje. Na filmu nemate, imate na parče snimanje, snima se sredina, kraj pa početak. I sad kako imati tu iluziju da vas neko gleda? Samo preko reditelja. Ako njemu verujete i ako su njegove reakcije pravilne, dobre, dobronamerne, ljubavne, ako hoćete, onda oni imaju zašto da igraju, onda igraju 100 puta bolje nego da se ponašaju kao lutke.
U jednom pasažu u knjizi ste upravo pomenuli intuiciju i taj osjećaj u stomaku kome ste verovali. Dakle, kada ljudi koji su zajedno u nečemu osjećaju u isto vreme to u stomaku, neki dobar osjećaj da rade neku dobru stvar. Evo, mi smo sada u Radio Beogradu, ovde ispred su one legendarne scene iz nacionalne klase snimane i uvek, ne samo zbog sentimenta koji imam prema ovoj kući, nego uvek kada iznova gledam taj film, gledam ga i posmatram kao nekako možda i najbeogradski ili jedan od najbeogradskih filmova ikada snimljenih. I u tom smislu vizija reditelja je jedno, ali i one slučajnosti koje se dešavaju na snimanju i ono čime svi ljudi koji rade doprinose.
Vidite, to je moj prvi scenarijo, u neku ruku ispovedi, ali ja nisam mogao taj film da snimim jer nije bilo para, pa sam snimio specijalno vaspitanje, pa nosio uspeha tog filma je snimljeno. Ali ovo je oko nacionalne klase je takođe vladala jedna posebna atmosfera, naročito među glumcima, i mi smo uvek posle snimanja odlazili u kafanu i smišljali smo kako ćemo da napravimo ono sutra. Znači, bilo je to napisano, bilo je predviđeno i plan snimanja postoja, ali kako to da se izvede, i onda su razni tu Bogdan Diklić, Voja Brajević, Dragan i tako dalje, oni su svi imali svoje privatne predloge ili obogaćivali su to od jednom istinu. Znate. I taj duh Beograda je dolazio zapravo od njih, od glumaca. Bilo je u tom tekstu, sve to već bilo napisano, ali jedno je kad imate mrtvo slovo na papiru, a drugo je kad to treba da se pretvori u materiju, znate, u nešto što je konkretno. Tako da je tu vladala jedna srećna okolnost da smo se mi napravili jednu dobru atmosferu i radovali smo se snimanju. Znači, snimanje nije bio rad, nego je bila radost. neki put je bilo, recimo, Dik je pomenuo to no, pre neko veče. Ja sam, recimo, u onoj sceni u klozetu, kada on ne može da mokri i tako dalje, ja sam toliko dobio napad smeha da je to ušlo, počelo da ulazi u magnetofon i onda su morali mene da izvedu reditelja van te prostorije da bi se uopšte ta scena završila. Znači, bila je opšta radost i opšta zabava, jel? A to je najbolje što možete da imate. Jer vi ako napravite od snimanja filma neku vojnu vežbu u kojoj svi izvršavaju disciplinovano naredbe reditelja, to nema nikakve duše.
A vi ste uz sebe nekako i od samog početka imali i Zorana Simjanovića kao nekoga ko je obeležio sve te filmove na specijalan način, jer ne znam da li ćete se složiti, ali ništa brže i nekako jasnije od muzike ne može da nas odvede u neko specifično vreme, da, i osjećanje.
Znate kako, na filmu postoji jedan fenomen koji je vrlo interesantan. Slikom, kamerom se prenose informacije, a zvukom se prenose emocije. Znači, vi kad slušate neko kako govori, onda vi zapravo odgonetate kako je on raspoložen i šta se iza tih reči krije. Znači, reči nikada ne znače ono što znače na filmu, nego uvek iza reči nešto stoji. Nešto, možda suprotno od onog što reči znače. Jel? Tako i sa muzikom. Muzika je jako bitna zato što ona objašnjava drugu stranu cele stvari. Znate, uvek je bolje da muzika bude u nekoj vrsti kontrapunkta. Tako recimo u Majstorima smo pravili tu u sve te drame i tu sve te, smo to zvučili sa tim orfovim instrumentima koji su tipično za decu.
Za školu, da.
Da, ili ne znam, recimo snimali smo jedan film, Simjanović i ja, Urnebesna tragedija, to smo u Bugarskoj radili i onda smo postavili muziku i meni se nije činilo, suviše mi je nekako to bilo bukvalno ta muzika i onda je on došao na ideju, u to vreme su se pojavili semplovi, semplovanje. I onda je on došao na ideju da pojedine instrumente promenimo sa glasovima ptica. Tako da recimo bas ide, ne znam, ova ptica, violina ide, ona ptica i tako. I onda kad smo to pustili, odjednom je to dobilo jednu, te melodije su postale potpuno ošinute, potpuno ludačke, jel? A isto su bile melodije, samo što ih izvode ptičje glasovi umesto instrumenta. To, važno je, kažem, još ponavljam, to je važna igra. Igra je mnogo važna, bez toga nema ničega.
I u tom smislu preporučujemo slušalcima da ponovo gledaju vaše filmove, da se vrate u prošlost, zapravo u ono što je bilo pre vaše filmografije, u te formativne godine, čitajući knjigu Češka škola ne postoji. To je priča o vama i o ljudima koje dobro znamo, čije filmove dobro znamo. Svi ste, evo na kraju knjige kažete, svi ste otišli u različitim pravcima, ali ste svi na broju i dalje.
Da.
I posle toga, naravno, da čitaju Nacionalnu klasu, igrani filmovi Gorana Markovića, divno opremljenu knjigu sa fotografijama Maje Medić. Tako da ova emisija je svakako bila prekratka za sve o čemu smo mogli da pričamo, ali život je dug. Srećemo se ponovo u ovoj emisiji, nekoj drugoj.
Nadam se. Jel?
Sa nekim vašim novim filmom možda.
Ja sam prilično mator, ali još uvek gajim iluziju da mogu još nešto da uradim. Tako da i verujem u to. Tako da može da se desi da još nešto ispadne.
Hvala vam na ovom današnjem gostovanju. Emisiju koju su realizovale Vesna Tošović, Verica Gajević, Predrag Vasić i Ana Vučković-Denčić.